Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə siz Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyir ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması dövlətlərarası müqavilə imzalamaqla mümkündür. Sumqayıtda Konstitusiya dəyişikliyi əleyhinə imza toplayanda tutulmuş müxalifətçi deyir ki, polis ifadəni ondan təzyiqlə alıb. Budapeştdə Nabuka sammiti başlanıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Əgər xarici radiostansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Səfir xarici radiostansiyalardan FM tezliyinin alınması barədə xəbəri Vaşinqtonda eşitdiyini və bundan məyus olduğunu deyib. N4 ümidvar olduğunu bildirib ki, problem öz müsbət həllini tapacaq. Diplomat problemin həllinin dövlətlərarası müqavilə yolu ilə mümkün olduğunu bildirir. Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını bu ilin əvvəlindən dayandırıb. Şura xarici radioların milli tezliklərdə yayımlanmasının qanuna zidd olduğunu bildirir. Konstitusiya dəyişikliklər əleyhinə imza toplayan və Sumqayıtda tutulub saxlanmış müxalifətçi polisə verdiyi ifadədən imtina eləyib və bu barədə Mərkəz Seçki Komissiyasına məktub göndərib. Respublika və Qarabağ uğrunda təşəbbüs qrupunun üzvü Azər Nağıyev yanvarın 22-sində imza toplayanda saxlanmışdı. Nağıyev bildirir ki, polis ifadəni ondan təzyiq altında alıb. Martın 18-dəki referendumda konstitusiyaya təklif olunan əsas dəyişiklik odur ki, prezident olmağa 2 müddət məhdudiyyəti götürülsün. Ukrayna prezidentinin köməkçisi deyib ki, Rusiya ilə son qaz müqaviləsi təzyiq altında imzalanıbsa, bu müqavilə ləğv oluna bilər. Bohdan Sakalovski deyib ki, Ukraynanın naftaqaz şirkətinin prezidenti Oleh Dubinanın bu müqaviləni öz xoşu ilə imzaladığına hər cür şübhə var. O deyib ki, Dubina geri qaydandan sonra ürək tutması ilə xəstəxanaya düşüb. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz mübahisəsinə son qoyan və yanvarın 19-da Moskvada imzalanmış müqavilə ilə Ukrayna Rusiyaya keçən illə müqayisədə az qalı 2 dəfə çox haqqı ödəməlidir. Bugün Budapeştdə 2 günlük Nabuka sammiti öz işinə başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatıldığı bu sammitdə məqsəd Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşımalı Nabuka qaz kəməri layihəsinə dəstəyi artırmaqdır. 3300 kilometr uzunluğunda olan və Rusiyadan yan keçən bu kəmər Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Kəmərin tikintisinə 10 milyard dollar lazımdır. Ancaq indiyə kimi bu pulu və lazım olan qazı kim verəcəyə bəlli deyil. İlham Əliyev bugün Budapeştdə deyib ki, Azərbaycanın Nabuka'ya qoşulub-qoşulmaması asılıdır onun qazına verilən qiymətdən. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr və təhlükəsizlik rəhbərlərinin bugünkü görüşündə deyilib ki, Guantanamadakı məhbuslar azad olunandan sonra Avropa Birliyi onların bəzilərini qəbul eləyə bilər. Ancaq bu barədə yekun qərar verilməyib. Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib ki,
Amerikalılar bizə təklif və ya tələb irəli sürməyiblər ki, kimisə qəbul edəyək. Ancaq bu siyasi məsələdir. Biz Amerikalıların əlini sıxmalıyıq. Guantanamo bağlanır və biz bundan məmnunuq.
Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab. Ancaq birliyin xarici əlaqələr rəhbəri Xavier Solana deyib ki, əvvəlcə Amerika rəsmiləri sübut eləməlidirlər ki, keçmiş məhbuslar təhlükəsizliyə problem deyillər. Amerika Prezidenti Barack Obama terrorda şübhəli sayılanların Guantanamo hərbi bazasındakı saxlanma mərkəzini bir il ərzində bağlamaq qərarını verib. Ancaq Amerika narahatdır ki, buradan buraxılanları öz vətənlərində həbslər və işgəncələr gözləyə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi İS proqramı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanda ilk sel modern şehir teatrının yaranmasından xəbər tutacaq.
O şey ki, düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. O çoxlu şeyləri ehtiva edir, ona görə sel.
İnsan Haqları Günündə çapdan çıxan 10 kitabının yaradıcılarını tanıyacaq.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki, bekar deyil.
Qədim Oğuz eli afşarlardan sonra alacaq.
Bunlar Altaydan Anadoluya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar.
Və hər dəfə şairlər Səlim Babaoğlunun və İlxan Zalın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Poeziya təkcə kitab vasitəsilə deyil, digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır.
Öncə yetdi xəbər. Ötən il ölkə əhalisi 100 min nəfər artaraq 8 milyon 730 min nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin sayı artımında son 35 ildə ilk dəfə təbii artımla yanaşı miqrasiya artımı da rol oynayıb. Azərbaycan əhalisinin 51,7% şəhərdə, 48,3% isə kənddə yaşayır. Onların 49% kişilər, 51% isə qadınlardır. Hər 1000 kişiyə 1027 qadın düşür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bir maraqlı cəhət də var. Ötən il gündə 417, saatda 17 körpə doğulub. Doğulanların 53,9% oğlanlar, 46,1% isə qızlar olub. 2008-ci ildə 1648 əkiz, 27 üçəm dünyaya gəlib. Kitab klubunda gecikmiş etiraf səsləndi. Bakı Kitab klubu bu ilin ilk kitabını tanıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş kitab gecikmiş etiraf kimi adlanır. Müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Mühacirətdə yaşamasına baxmayaraq, bir anda olsun Azərbaycanın istiqlalı uğrunda savaşdan geri çəkilməyib. Ürək ağrıdıcıdır ki, təkcə bu böyük lider yox, həm də onun bütün yaxınları, Rəsulzadə soyadını daşıyanlar hamısı sıxıntılara, repressiyalara, sürgünlərə məruz qalıblar. İndi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bizə yoxdur. Amma bizim onun təkcə yaratdığı deyil, həm də yazdığı tarixi yaşatmağa, gələcək nəsillərə olduğu kimi tanıtdırmağa ehtiyacımız var. Bu sözləri kitabın təqdimat mərasimində Nəcibə Bağırzadə söyləyib. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə həm də kitabın rəssamıdır. Kitabın üz qabığındakı rəsmi isə onun qohumu Oqtay Sadıqzadə çəkib. Daha ətraflı gələnizdə. Bakı Slavyan Universitetində Filologun kitabxanası 100 Türkologiya seriyasından daha bir kitab işıq üzü gördü. Bu, Seyid Əhməd Cəmaləddin İbni Mühənnanın Hilyətül İnsan və Həlbətül İsan kitabıdır. Mahmud Qaşqayrının dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə, farsça, ərəbcə, türkçə, ərəbcə, monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Lüğətdə müəllif həm sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını verib, həm də müqayisəli şəkildə dillərin fonetik, leksik, qrammatik, terminoloji xüsusiyyətlərini araşdırıb. Lüğətin tərcüməçisi qeyd və şərhlərin müəllifi filologiya doktoru professor Tofiq Hacıyevdir. Xatırladaq ki, ötən il Bakı Slavyan Universiteti həmin bu seriyadan daha bir qiymətli əsəri, dünya şöhrətli türkoloq Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərini çap etmişdi və bu Əhməd bəyin vətənində çıxan ilk kitabı idi. Xeyli zamandır hasara alınan 26-lar bağında axır ki yenidən quruma başladı. Verilən məlumatlara görə 26 Bakı komissarlarının abidəsi artıq sökülüb. Sökülən abidənin yerində isə özül qazılmağa başlanılıb. Bu arada Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir, 26-lar abidəsinin yerləşdiyi bağın öz tarixi adı ilə Hürriyyət bağı adlandırılması və burada Nurpaşanın abidəsinin ucaldılması məqsədə uyğun olardı. Müraciətdə 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etdikdə Paşanın həmin bağın ərazisində bayram mitingi düzənlədiyi və ora Hürriyyət meydanı adı verilməsini təklif etdiyi xüsusi vurğulanıb. Yeri gəlmişkən, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bir müddət öncə abidənin yerində yeraltı qaraj tikiləcəyini, komissarların qəbrinin isə Hüssan qəbristanlığına köçürüləcəyini bildirmişdi. Azərbaycan filmi axır ki Oskara təqdim edildi. Şamil Nəcəfzadənin Qala filmi Amerika Birləşmiş Ştatları Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyası üzrə Oskara təqdim edilib. Azərbaycan Film Kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən istehsal olunan filmin ssenari müəllifi ünlü şair Ramiz Rövşən, operator isə Kənan Məmmədovdur. Baş rolun ifaçıları Rasim Balayev və Firəngiz Mütəllibovadır. Biz etiraf etməliyik ki, Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində hələlik Azərbaycan kinosu yer tutmur. Bu müsabiqəyə ilk dəfə olmaqla mükafat qazanmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycan kinosunun Oskar mükafatına təqdim olunması faktı ölkəmizin Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində yer tutmasına zəmin yaradacaq. Bu sözləri filmin rejissoru Şamil Nəcəfzadə APA-ya açıqlamasında söyləyib. Mələk Abbaszadə Janna Dark olacaq. Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrı Jan Anoyun Turğay pyesini tamaşaya hazırlayır. Pyes Fransanın milli qəhrəmanı Janna Dark'ın həyatından bəhs edir. Tamaşanın quruluşunu Finlandiyada yaşayan Kamran Şahmərdan verib. Quruluşçu rəssam da Rusiyadan çağırılıb. Teatr rəssamı Tatyana Melnikova. Fransanın qəhrəman qızını Janna Dark'ın obrazını isə teatrın gənc və istedadlı aktrisası Mələk Abbaszadə canlandıracaq. İlk tamaşa fevralın 28-də olacaq. Və bir səsli xəbər. Şuşa nəşriyyatı ən qədim türk tayfalarından olan Afşarlar haqda kitab çap edib. Kitabın müəllifi Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, elmi redaktoru Vüqar Qaradağlıdır. Afşarlar barədə daha geniş bilgi əldə etmək üçün kitabın müəlliflərindən birinə Ənvər Çingizoğluna üz tutduq.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadolu'ya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə ova-ova, oyma-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq. Onlarla ünsiyyətdə olduq və Afşarlar haqqında qədim kitabları, kitabələri, sənədləri topladıq. Onlar haqqında olan indiyə qədər yazılmış kitabları ələk-vələk elədik və ortalığa bir kitab gətirdik. Aydın Afşarla bərabər Afşarlar adında kitab yazdıq.
Belə çıxır ki, Afşarlar dünyanın hər yerinə yayılıblar.
Türkün olduğu hər yerdə yayılıblar. O cümlədən Əfqanistanda, Suriyada, yəni ki, türk olmayan respublikalarda da həmçinin məskunlaşıblar. Onlar dövlət qruplar, Nadir Şah Afşarın birinci başçılığı ilə dövlət də qruplar. Ondan sonra ona qədər də onların bəylikləri olub müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Anadolu'da Qaraman bəylikləri olub ki, onların. Hə, biz bunların tarixini izlədik, yəni ortalığa bir Afşar kitabı çıxardıq. Afşarların oymaqları var. Məsələn, Qasımlı oymağı daha çox Urmiya şəhərində məskunlaşıblar, Urmiya tərəfində məskunlaşıblar. Orada yaşayan Qasımlarla görüşdük, onlardan yazdıq, ortalığı onu gətirdik. Qırxlılar Xorasanda daha çox məskunlaşıblar, orada yazdıq. Bir Araşlı qolu var Azərbaycanda və ya Təbriz şəhər ətrafında məskunlaşıblar, onlardan yazdıq. Belə-belə harda onun hansı boyu, hansı oymağı məskunlaşıbsa, o yeri və o oymaq haqqında məlumat veririk.
Ənvər bəy, Türkiyədə də afşarlar çoxdur.
Bəli, orada milyonlarla.
Onlar necə araşdırıblar mı? Onlar kitab yazıblar mı?
Bəli, biz kitabın əvvəlində qeyd eləmişik ki, biz bu hələlik Türkiyədə yaşayan afşarlardan qısa xülasə verdik. Yəni kitabın ikinci hissəsində Türkiyədə yaşayan afşarlar haqqında yazdıq, hələlik başlamışıq yazmağa. İndi daha çox Azərbaycanda və İranda yaşayan afşarlar haqqında daha çox yazmışıq, yəni kitab onlardan bəhs eləyir.
İndiyə qədər Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir kitab olubmu?
Bizim Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, Nadir Şah haqqında yazıblar, ayrı-ayrı Afşaroğulları haqqında yazılıb, yəni kitab olması da məqalələr var. Bizim Azərbaycanda Afşarlar haqqında ilkin kitabdır.
Kitab çıxdı. Satışa bıraxılacaq yoxsa necə?
Kitabı biz kitabxanalara paylamışıq, ondan sonra oxuyan ziyalara paylamışıq. Yəni beləsinə, kitabı məhdud sayda bıraxdığından 500 ədəddir. Biz onu biraz Türkiyəyə, İranlarda da göndərmişik, bir qalanından da burada yəni paylaşdırırıq, veririk. Pulsuz olaraq oxuculara, daha çox o işinə məşğul olanlara, etnograflara paylayırıq, veririk.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. 2008-ci il 10 dekabr İnsan Haqları Günü ölkədə ilk modern şeir teatrının yarandığı gün oldu.
Bizim bu dəfəki qonaqları Azərbaycanda ilk poeziya teatrının yaradıcıları Səlim Babıllıoğlu və İlxan Zal Qaraxanlıdır. Xoş gördük hər ikinizi.
Təşəkkür edirik. Çox
təşəkkür edirəm.
Ötən ilin sonunda xoş bir xəbər yayıldı ki, Azərbaycanda ilk poeziya teatrı yaradıldı və adını da Sel qoydunuz. Niyə Sel?
Yəqin ki, poeziyanı ifadə edə biləcək ən düzgün söz elə seldir. Yəni poetik söz şuur axını, şuur selinin nəticəsidir və bu mənada sel sözü bizim fikrimizə yerinə düşürdü. Digər tərəfdən sel həm Səlim, həm də Elxan deməkdir.
Yəni, doğru da heç ağlıma gəlməmişdi.
Bu tərəfini düşünməmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, bu həm də belədir. O şey ki, doğulur, yəni düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. O çoxlu şeylərə ehtiva edir, ona görə sel.
Sizə nəyə görə elə gəldi ki, poeziyanın məhz belə bir teatra ehtiyacı var. 21-ci əsrin əvvəllərində bu nə dərəcədə düzgün bir iş idi?
Ötən əsrin 60-cı illərindən sonra bütün sənət sahələrində digər sənətlərlə sintez və əlaqədə belə deyək, olub da inkişaf eləmək tendensiyası böyük sürət aldı. Bu həm kinematoqrafa aiddir, həm poeziyaya aiddir, həm prozaya aiddir və teatr kanonik, klasik mənada bir başqa şeydir, amma müasir anlamda teatr bir başqa şeydir. Ona görə biz hesab elədik ki, poeziyanın populyarlaşdırılması, poeziyanın aktuallaşdırılması, əlbəttə ki, ciddi poeziyanın, dünyəvi poeziyanın, yəni bizdə qəbul olmuş ənənəvi anlamda poeziyanın da deyil. Aktuallaşdırılması üçün poeziya təkcə kitab vasitəsilə deyil, həm də digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır. Bunların da ən optimalı teatrdır, çünki poeziya yazılı olsa da sonucda şifahi sənətə çevrilir və qiraət istəyir. Əlbəttə ki, bizim nəzərdə tutduğumuz teatrda, bizim düşündüyümüz tamaşalarda, kompozisiyalarda kanonik teatr deyil, modern bir teatr, tamaşalar, kompozisiyalar sərgiləmək düşüncəsindəyik və orada biz təkcə teatrın deyil, vizual sənətlərin də, yəni kinonun da və digər sənətlərin də imkanlarından istifadə eləməyə çalışacağıq. Yəni artıq bu haqda düşünürük və konkret belə deyək, əsərlərin tamaşası, quruluşu haqqında düşünəndə, yəni bu metodları nəzərə almağa başlamışıq artıq və konkret düşüyorum.
İlhan Bey, buyurun.
Selim Bey, yani dedi ya, yani poeziya insan hislerinden bağlıdır, onun tehter şuurundan bağlıdır. Onun, ben hesab ederim, əsrə daxili yoxdur, birinci əsrdə. Düzdür, kompüter əsrdə, robot əsrdə və s. Ben hesab ederim, ne kadar insan cəmiyyəti var, poeziyada olacak, yani insan hisleri var, sevgi var, ne var. Düzdür, son illərdə o televiziyanın nailiyyətləri adı, küncə sıxışdırıb. Ama tutaq 20-ci əsrin əvvəllərində foto çıxmışdı, fotoqrafiya çıxmışdı, ama deyirdi ki, rəsm sənəti öləcəm, amma rəsm sənəti ölmədi. Yəni özünə meydanlar açdı, tutaq ki, sürrealizm yarandı, digər cərəyanlar yarandı və bu gün aparıcı mövqelərdədirlər rəsm sənətində. Yəni poeziya da elədir, poeziya da axtarışlar gedirib, tutaq ki, şairlər bu cəmiyyətdə tutaq özü televiziya baskısı olan bir əsrdə özü yerini qormağa çalışır. Bu gün aydın məsələdir. Tirajlar çox azdır, tutaq ki, Azərbaycan kimi ölkədə ən böyük tiraj 5 tirajdır, lap o 1000 tirajdan yuxarı heç kim demir. Ən böyük şairlərin kitabları çıxmır. Bu yeni Azərbaycanda müstəqillik illərində ayaq tutan modern poeziyanı xalqa çatdırmaq üsullarını axtarırdıq və belə bir forma tapışıb bu səbkidə də işlər görürük. Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcək göstərəcək düz yoldayıq.
Nələr eləmişsiniz məsələn bu qısa müddətdə belə deyək?
Birisi necədir? Əvvəla onu deyək ki, biz teatrın yaranmasını elan eləmişik ötən ilin dekabr ayının 10-da və o dövrdən bu yana bəzi mətnlərin seçimi ilə məşğul olmuşuq. Yəqin ki, bizim inşallah işlər qaydasınca gedərsə bizim ilk tamaşamız Çeslov Miloşun Avropanın Uşağı silsilə şeirləri və Vaqif Səmədoğlunun seçilmiş belə deyildi şeirləri əsasında təqdim olunan kompozisiya olacaq. Bəstəkarlarla artıq söhbət eləmişik, yəni onun orijinal musiqinin yazılması və yaxud tərtibatı məsələləri haqqında, yəni müzakirələrə başlamışıq. Eyni zamanda bilirsiniz bizim teatr Entreprise teatrı olacaq. Yəni bunun üçün biz yəni aktyor seçimi haqqında, eyni zamanda səhnə seçimi haqqında müəyyən belə deyək qənaətlərə gəlmişik. Mən düz indi tələskən eləyib bəzi şeyləri açıqlamaq istəməzdim, amma mən düşünürəm ki, yaxın 2-3 ay ərzində, yaxud belə deyək, may ayında ilk tamaşamızı yəni təqdim eləyək.
Düşündük ki, yəni Avropadan tutaq, növbəl mükəfət Çeslov Miloşu götürək, yəni o unikal bir şeydir o Avropanın uşaqları, yəni o yeni müharibədən sonraki Avropa bir insanın əvaruiyyətini özündə ihtiva edən bir şeir silsiləsidir və ona uyğun Vaqif Səmədoğlunun şeirlərindən bir kompozisiya yaratmışıq. May ayında yəqin ki də 25-ci Vaqif Səmədoğlunun tutaq 70 yaşı tamam olur. Ona qədər biz birinci işimizi görürük, amma paralel biz digər işlərdə görürük. Tutaq ki, mən Polonez şeir silsiləmi yapayım, ama o cümleden Selim'in de çok güzel, unikal bir İlyas Köçmen'in Şekil Defteri adlı 40 şehirde ibaret şehir silsilesi var. Azərbaycan poeziyası için yeni bir şeydi. Yani Türkiye'de meşhur fotoğraf İlyas Köçmen'in 40 foto şehirde de resm eserine de foto eserine 40 şehir yazdı ve unikal şeydi. Orada Felestin'de var, orada dünyanın müxtelif kaynar nöktelerinde çekilmiş şekillere o Selim'in yazdığı şehirler var. Biz bunların da sahne variyatını hazırlıyoruz. O cümleden bu İlyas'ın ki Yaxın dördüşümüz bir de bizim modern şiirinin görkemli ustalarından olan Çingiz Əloğlu'nun Diaspora ile bağlı. Yani bu dörd eser bizim birinci işlerimizden, ama birinci Vagif Səmədoğlu ve Çeslov Birleş'ten başlayacak. Yani kalan üstünde de iş gelir.
İzin qonaqları ölkədə ilk modern şiir teatrının yaradıcıları Səlim Babaoğlu və İlxan Zaldı.
Amma hansı metodlardan, hansı üsullardan istifadə edəcəksiniz? Mənim üçün maraqlıdır məsələn. Yəqin dinləyicilər də maraqlıdır.
Belə deyim, fəzalı tamaşalar, kompozisiyalar olacaq. Yəni aktyor oyunu olacaq, qiraət olacaq, video sıra olacaq. Yəni ekranda, geniş ekranda və bunların növbələşməsi olacaq. Hətta ola bilsin ki, müəyyən interaktiv elementlərdən istifadə elədi. Yəni tamaşaçılar, zalda əyləşənlər tamaşanın tərkib hissəsinə çevriləcəklər. Yəni bizim düşüncələrimizdə çoxlu şeylər var. Əlbəttə ki, indidən qabaqcadan nəyisə demək bir qədər çətin olar. Çünki siz də bilirsiniz, son nəticəni sonuncu rejissor traktovkası deyəcək. Amma belə düşüncələr var.
Bəs səhnəniz hara olacaq?
Səhnələr var. Mən baxdı elə indi nə demək istəyirəm.
Yəni müəyyən səhnə olacaq təbii ki. O daim olacaq yoxsa?
Yox, adətən bizim antrepriz teatrlarda gəzərgilik
olur. Yəni, gəzərgilik olur.
Yəni hələ ki başlayaq, sonrasına baxarıq.
Və ötən ilin axırında daha bir layihəniz üzə çıxdı. Mən elə gərək 2008 sizə düşüb. 10 adlı şehirlər kitabı çıxdı. Niyə 10? Əvvəl niyə sel, indi niyə 10?
Ya biz dekabrın 10-da yəni o aksiyanı hazırlamışdı. Bu ekspromt oldu. Səlmin nəticə gəldik. Hərədən 10 şehir seçdik. Dekabrın 10-u insan axıları gündü BMT-nin şeyindən. Dekabrın 10-u Nobel mükafatının təqdim olduğu gündü. Və o mənim təqvimimdir, həm də Səlmin doğum gündü. Həm də Səlim üçün bizim bir hədiyyəmiz idi. Və biz Azərbaycanda ilk də bir şey gördük. Adətən şairlər çox egoistdir. Məxluqdur deyirlər, canlıdır deyirlər. Yəni özlərindən başqa heç kimi sevmirlər. Biz Azərbaycan tarixində iki şair yeni vaxt. Yəni bir kitabda təqdim olundu, onun şiirimizi verdik. Və cəmiyyətdə həm də bizim bir aksiyamız idi. Cəmiyyətdə bir mesaj göndərdik. Ətəsən qəzet redaktorlarına, kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərlərinə ki, ədəbiyyata diqqət artırsınlar. Hələlik 525-ci qəzet elə bir reaksiya verdi və ayda bir dəfə, deməli 6 dünya şair və yazıçısından 6 Azərbaycan yəni əsərlərini çap eləməyi boynuna götürdü. Biz hamısına müraciət eləmişik. Sadəcə Zərkala ilə yəni danışıqlarımız gedir, yəni ki o rus dilində elə bir şey olacaq. Yəni ilkin razılıq Elçin bəyim üçün verir. Həm də biz Səlimlə ruhən yaxın şairlərik. Yəni bizim o dünya baxışımız, bizim estetikamız yaxında. Ona görə də yəni cəmiyyətə biz mesaj verdik ki, yəni ədəbiyyatdək insanların birbirinə qara yaxmasından, birbirinə söyməkdən ibarətdir. Yəni ədəbiyyatə müştərək işdir. Azərbaycanda urbanizasiya son illərdə gedir. Bakı bir şəhər kimi 20-ci əsrin əvvəllərinin neft bombundan yaranıb. Aydın məsələdir ki, urbanistik şiirlər, yəni o megapolisin öz poeziyası, öz ədəbiyyatı var. Elatın öz şiiri var, o yəni bütün dünya tarixində, ruh bizdə də elədir. Rayonun, əyalətin öz poeziyası var, o ənənəvi poeziyadır, yəni kökü çox qədimlərdən gələn bir poeziyadır. Amma birdən-birə də bir urbanistik bir şəhər çıxıb, yəni bin artıq Bakı megapolisə çevrilib. Yəni Moskva, New York ya İstanbul olmasa da herhalde bu Bakı dünyanın aparıcı şehirlerinden müqayisə olunması bir şeydir. Bunun yeni insanı var, yeni düşünceli insanlar var. Bunun öz poeziyası var. Ben Toz rayında doğulmuşam. İndi de yani bağlayam ayda hiç olmasa bir iki defa ben orada oluram.
Yani bile tez olursunuz.
Evim var benim orada. Yazılarımı çoxdur ben rayında yazıram sözünüzü.
Sizin şiirləriniz onda bir halda ilə rayonda yazırsınız dedi. Əyalət şiirləridirmi yoxsa modern? Hansıdır Səlim Bey? Qoy Səlim Bey desin.
Əvvəla mən bu suala cavab verməmişdim. Əvvəl kiçik bir şey xatırladım. Biz Zaqatalada'ydıq. Dost belediyədə məclisində və mənə xahiş elədilər şeir oxuyun. Mən dedim dostlar, mən şeir oxumaq istəmirəm. Dedilər, niyə? Dedim, bir baxın dağlara, meşələrə. Mən nə oxuyum ki, ondan yaxşı olsun. Mən düşünürəm ki, insan əgər şəhərdə yaşamasaydı, təbii ki, şəhərlərin tarixi müxtəlif dönəmlərində tipləri və inkişaf səviyyələri olur. Amma insan şəhərdə yaşamasaydı, o şeir yazmazdı. O rəsm əsəri çəkməzdi. O olsa olsa bayatı oxuyardı, analar uşaqlarını yatırdanda və yaxud ibtidai dövrlərdə əgər ifadə caizdirsə olduğu kimi əmək nəğmələri, nə bilim, hansısa mərasim ayin poeziyası ilə məşğul olardı. Ümumiyyətlə, sənət məhz urbanizasiyanın məhsuludur. Çünki əslində poeziya nədir? Poeziya harmoniya axtarışdır. Harmoniyanın ən çox pozulduğu yer böyük şəhərlər olur. Ona görə İlxanın şəhərdə mövzu yığıb, əyalətdə onu kağız üzərinə köçürməsi çox normaldır və qanuna uyğundur. Çünki aldığı enerjini daha harmonik məkanda kağız üzərinə köçürdür. Amma qaldı İlxanın poeziyasının tipologiyasına, yaxud tipinə. İlxan çoxlu metrikalarla və çoxlu poetik imkanlarla işləməyə bacaran şairdir. Məsələn, onun tutalım, Türk əsrinin türküləri, bu şeiri oxuyanda, bu silsilədən, bu kitabdan olan şeirləri oxuyanda, sən istər-istəməz gedirsən türkün qızıl dövrünə, nə bilim o, cənglərin, at kişnərtlərinin arasına düşürsən. Amma onu indi yazıb. Yəni, birisi necədir? Onun, misal olsun, elə şeirlər var ki, sən onu oxuyanda Bakının tutal mərkəzi küçələrinin ab həvasını hiss edirsən.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki bekar deyil. Reklamların işıqları, rəngli kombinizon giyir, Orussay akkardiyon gələnlərə banjur deyir. Sel ki baxır izdiham, meydan top model sərgisi, qonu beşikli dudaqlara boyalı reklam şərgisi. Daş cəngəllik səhnəsində rejissorsuz bir teatr, bura bizim Broadway'miz, bura bizim Montmartre'dir.
Polonezi oxuyanda sən ruhun yarısı ilə Krakovda yaxud Varşavada gəzirsən, tutalım, teftonların tarixi ilə tanış olursan. Elxan poeziyası məhz unikallığı orada idi ki, o bir müəllifin bu cür fərqli şeylər yazması bizim ədəbiyyat poeziya tariximizdə çox az-az rast gəlinəndir. Və təəssüf doğuran nədir? Təəssüf doğuran budur ki, məhz bu tip poeziya, bizim vərdiş eləmədiyimiz poeziya, auditoriya çatmır, çatırsa da ilk reaksiya bu nədə olur və oxunmur. Və Elxan tutalım tipində şairin oxucusu, belə deyək də, onu anlayan oxucusu 50-70 nəfərdən çoxdur. Ola bilsin ki, bu normaldır. Çünki yaxşı şeirin oxucusu deyirlər çox olmamalıdır. Amma mən eyni zamanda fikirləşirəm, niyə də olmasın axı? Mən demirəm ki, onun oxucusu tutalım Qurtlar Vadisinin seyircilərinin sayı qədər olmalıdır. Amma eyni zamanda onun da bir göstəricisi olmalıdır. Ona görə bilirsiniz, və Elxan yəni öz tipologiyasına görə yeganə şair deyil. Yəni Azərbaycan ədəbiyyatında onun da aid olduğu modernist qolun çox yaxşı nümunələri var. Sadəcə o yenə deyirəm, Elxanın fərqli onda deyil, fərqli metrikalarla, poetik metrikalarla işləməyə bacaran şairdir. Dünyada bu cür şairlər azdır. Çünki şair bir üslub yaradır və özü yaratdığı üslubun belə deyək də əsərinə çevirir və həmişə o üslubda yazır. Amma Elxan vahid üslubda yazmayan şairdir. Bu maraqlı. Nə qədər ki paqonunu yarasalar, içəri soxulmayıb. Şəxsiyyəti təsdiq edəcək əlçi boyda hansısa sənət istəməyib. Saçından yapışmayıb, sürməyib. Aparmayıb en saylı bölməyə, döyməyə, xəstə qardaşından, tənha anandan və dünyadan iyrəndirməyə. Nə qədər ki rast düşməmsəm gecənin səntirləyən qəhrəmanlarına və sənə eşq elan edəcək idiotun birinə, nə qədər ki Gözərçə və Zolushka filminin rejissoru gəlməyib, Ümid filminin sınaq çəkilişlərinə dəvət verməyib, Allah xətrinə, dur get evinə. Sən üstülü gecə varının küncündəki fahişi adlandıra bilmədiyim xumar gözlü qızcığaz, varsız barmenin uydurduğu əcaib kokteyl belə fanliyin vuzunu sındırmaz, ayağına zillənmiş ökül gözlər utandırmaz və düzü belə olmaz. Sən cəmiyyətin sonucu olmayan Maria Magdalinası, doğulacaq gözəl körpənin anası Allah xətrinə, dur get evinə. Sən isə ey qaməti sual işarəsinə dönmüş, nəşələnmiş və sönmüş, küt baxışlı disk rəkəy, kəs musiqi, dinlə getməyin, qayıtmamanın səsini.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər
birinizə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
Azərbaycanda ilk sel modern şeir teatrının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir.
bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvan